Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα, όπως και χθες, με το θέμα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, το θέμα του προπονητή. Το ανέδειξε ο ίδιος ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Γκουστάβο Πογιέτ. Θα του δώσουμε συνέχεια. Έχουμε όλο το παρασκήνιο. Επιβεβαιώνεται με συνέντευξη του Νας Μήτρου Λόγκ στο Sport 24 αυτό που μεταδώσαμε πριν από μία εβδομάδα, ότι όπως και ο αδερφός του που αγωνίζεται στο Περιστέριο, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, και αυτός κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή προς το τέλος του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας, θα έχει αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, θα λογίζεται ως Έλληνας, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Μεγάλη, τεράστια νίκη του Ολυμπιακού χθες στο Βελιγράδι, κόντρα στη Μακάμπη και κλεισμένο των θυρών το παιχνίδι, ειδικών συνθήκων από κάθε πλευρά. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού που πήρε βαθιά ανάσα και έχει καιρό τώρα μπροστά του, έχει εβδομάδες ο Γιώργος Μπαντζόκας με την άνεσή του να σκεφτεί την προσθήκη που χρειάζεται ο Ολυμπιακός αν θέλει να διεκδικήσει ίδιους στόχους με πέρυσι. Το βράδυ το μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκίρις Τζάμπολ στις 9 και 4 μετάδοση από την Era Sport. Και ο Παναθηναϊκός παραμένει στην αγορά γιατί ψάχνει τουλάχιστον για 2 μήνες έναν παίκτη στη θέση 3. Αυτά και άλλα πολλά ακόμα θα μας απασχολήσουν στην σημερινή εκπομπή. Βεβαίως το μενού έχει και Τσιτσιπά. Τα λέγαμε χθες με την Έλληνα Μπουζαλά. Φαινόταν από τις προπονήσεις, τις διέκοπτε λόγω ενοχλήσεων που είχε. Προφανώς έχει κάποιο τραυματισμό που δεν του επέτρεψε χθες να ολοκληρώσει την προσπάθειά του εκτός ATP Finals. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Γιώργος Τομόπουλος και Βιβίνη Νικολοπούλου. Βιβίνη Νικολοπούλου, οι κυρίες προηγούνται, κύριε Γιώργο μας. Και Γιώργος Τομόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Αρχίζουμε χωρίς άλλη χρονοτριβή με τον μεγάλο Αντώνη Νικοπολίδη για το θέμα της εθνικής ομάδας και το αγωνιστικό. Αν και βαθμολογικά δεν κεγόμαστε για το παιχνίδι με τη Γαλλία, το Μάρτιο είναι η τελική, και για το προπονητικό θέμα που αναδείχθηκε έπειτα από την δήλωση που έκανε για το συνεργάτη του ο ίδιος ο Γκουστάβο Πογιέτ. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Από πού θες να αρχίσουμε, από ποιο από τα δύο θέματα? Η επικαιρότητα λέει Πογιέτ.
Η επικαιρότητα έπρεπε να μιλάει για εθνική ομάδα, για αγώνα, ένα σημαντικό αγώνα που παίζει με την Γαλλία. Παρότι δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Θα πρέπει να μιλάμε για το μέλλον της εθνικής ομάδας, θα μιλάμε για τα play-off. Δυστυχώς, αυτή τη εβδομάδα δεν ήταν η καλύτερη αρχή για την εθνική μας.
Ναι.
Το ζήτημα που έγινε με τη δήλωση του Πογκέτ περί του βοηθού του, νομίζω ότι για μένα δεν ξέρω ποιος, και δεν με ενδιαφέρει να σας πω την αλήθεια, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία πρέπει να λύνονται εσωτερικά.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
Προτού μπούμε στη διαδικασία αυτή, θα έπρεπε εσωτερικά να λύσουν όλο αυτό το θέμα, να βγουν έναν τρόπο και ο συνεργάτης του Πογκέτ να πληρωθεί, αλλά και να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες περαιτέρω από αυτά που βλέπω, αλλά νομίζω ότι το πιο σωστό θα ήταν αυτό.
Συμφωνώ, Αντώνη, απόλυτα μαζί σου και παίρνω καθαρά θέση, γιατί το είπα και χτες. Ισχύει για όλες τις πραγματικές ομάδες, πολύ περισσότερο για τις εθνικές ομάδες αυτό που ανέφερες. Είναι αξίωμα τα ενίκο, μη ενδύμο, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το νόημα.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι το timing δεν ήταν καλό.
Ναι.
Θα έπρεπε να με ηρεμία η εθνική ομάδα να συνεχίσει να προετοιμάζεται για να παίξει τα δύο παιχνίδια, το φιλικό και το επίσημο. Mm-hmm. Και υπήρχαν μπροστά 3-4 μήνες που θα μπορούσαν να λύσουν αυτό το ζήτημα πριν φτάσουμε στα play-off, που είναι η βασική ιστορία για μας, ο βασικός στόχος για μας, για να περάσουμε στα τελικά.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, σε διακόπτω, με ενημέρωσαν από την ΕΠΟ, ναι, ότι ο Πογιέτ, από τη στιγμή που εξασφάλισε την πρόκρισή μας, τη συμμετοχή μας τέλος πάντων στα play-off, όπως τα ονομάζουμε έτσι, του Nations mm-hmm. League, για το δεύτερο δρόμο πρόκρισης στο Euro, είχε και αυτόματη ανανέωση του συμβολέου του μέχρι και το Μάρτιο. Δηλαδή δεν λύγει το συμβολέο του 31-12, λύγει 30 Μαρτίου, ξέρω mm-hmm. εγώ. Οπότε εδώ θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω, εσένα θέλω να ακούσω, το ανακοινεί το θέμα ο ίδιος. Τη δεδομένη στιγμή πηγαίνει το μυαλό σου ότι προσπαθεί να πιέσει για κάποιο λόγο την Ομοσπονδία, με κάποιο τρόπο, με αυτό τον τρόπο.
Κοιτάξτε, σίγουρα ο προπονητής θέλει να εξασφαλίσει τον βοηθό του στο εργασιακό περιβάλλον που ανήκει. Δηλαδή με την έννοια ότι πρέπει να πληρωθεί για τη δουλειά που έχει κάνει. Νομίζω ότι νομίζω δεν διάλεξε τον ιδανικό τρόπο ή και το ιδανικό timing για να το κάνει αυτό. Όπως είπα προηγουμένως, θα μπορούσε να περιμένει να τελειώσει αυτά τα
παιχνίδια.
Ναι, αυτά τα παιχνίδια και να μπει στη διαδικασία αυτή ώστε να πιέσει μέσα εισαγωγικά το να τελειώνει το θέμα με τον βοηθό του. Γιατί όπως και να έχει, παρότι οι παίκτες και το group είναι αποφασισμένο και έχει τους στόχους κλπ, πάντα επηρεάζουν όλες αυτές οι εσωτερικές διαταραχές την ομάδα. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά τίθεται και το μέλλον του ίδιου του προπονητή. Δεν ξέρουν αν θα μείνει ο προπονητής, θα φύγει ο προπονητής, θα προχωρήσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε αλλαγή. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά στους ποδοσφαιριστές που πάντα επηρεάζουν και οι συζητήσεις, αντί να γίνονται για το πώς θα αγωνιστούν και με ποιο τρόπο και πώς και τι, να μπαίνουν στη διαδικασία να συζητάνε για το μέλλον του προπονητή, για ποιο λόγο και γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα.
Δημοσιογραφικά
δεν είναι καλό.
Δεν είναι καλό. Δημοσιογραφικά θα πω ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Διότι αν και οι δύο πλευρές είχαν καλή διάθεση, εγώ βάζω και τις δύο πλευρές μέσα στην συζήτηση, αυτό το θέμα βάζω στο τραπέζι, θα το έλυναν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Σε ρωτάω τώρα με την εμπειρία σου, με τη γνώση από τις εθνικές ομάδες, με την προϋπηρεσία σου, τι πιστεύεις ότι θα γίνει και τι πιστεύεις ότι υπάρχει, αν υπάρχει κάτι από πίσω. Δηλαδή προεξοφλείται με αλφα-γιώτα, προεξοφλείται από πολλούς πλέον, το λέγαμε και χθες με τον Άρη Γάτα εδώ που σχολιάζαμε τα τεκμενόμενα, αλλά προέκυπτε και φυσιολογικά από τις δηλώσεις της μιας και της άλλης πλευράς, από τη βόμβα από Γιέτ και το άδειασμα που έφαγε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τι πιστεύεις ότι θα είναι η επόμενη μέρα για την εθνική ομάδα? Θα έχει Πογιέτ η επόμενη μέρα εν ώψη των τελικών του Μαρτίου, δηλαδή το ξαναλέω, προεξοφλείται με αλφαγιώτα ότι ο Πογιέτ παίζει και με τη Γαλλία τη Δευτέρα και από την Τρίτη χαίρεται και αντεγιά. Αποζημίωση και πάμε για τον επόμενο.
Βαγγέλη, δεν μπορώ να προξεφίσω τίποτα, γιατί ναι, δεν γνωρίζω πάρα πολλά. Εγώ είδα αυτό που τη δήλωση ουσιαστικά του Πογιέτ, ναι, για τον βοηθό του. Εγώ δεν μπορώ να το προξεφίσω και δεν ξέρω τι γίνει. Εγώ είπα προηγουμένως ότι όλο αυτό το κλίμα, ναι, επηρεάζει το γκρουπ. Βιλιάζει την εθνική ομάδα, τους ποδοσφαιριστές.
Mm-hmm. Ναι.
Και δεν είναι το ιδανικό κομμάτι.
Αντώνη, το φάουλ, να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Το φάουλ, κατά την άποψή σου, ποιος το έχει κάνει? Το πρώτο φάουλ.
Ναι, εγώ σου είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Ναι.
Άρα δεν το εξετάζεις. Λες γιατί βγήκε.
Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα μπορούσε τελειώνοντας όλα αυτά τα δύο παιχνίδια, το είπα και στην αρχή της κουβέντας μας,
να καθίσουν και να τα βρούνε.
Να καθίσουν και να συνομιλήσουν με ησυχία. Έχουν πάρα πολύ χρόνο ως τα προκριματικά. Οπότε είχαν πάρα πολύ χρόνο για με τη ησυχία τους να μιλήσουν και πώς θα λύσουν αυτό το θέμα. Εγώ αναφέρομαι γενικά. Βλέπω ότι αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα και επηρεάζει γενικά τους ποδοσφαιριστές. Όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι δεν τους επηρεάζει, τους επηρεάζει. Όπως και νομίζω ότι ένα ακόμα γεγονός το οποίο νομίζω εμείς μένουμε τώρα στην κουβέντα γενικά, ναι, τώρα για τον Πομπονίδη και τα λοιπά, που θα μάθουμε μετά τα παιχνίδια αυτά.
Τι ισχύει ακριβώς.
Τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω όμως το βασικό για μένα και που με στεναχωρεί πάρα πολλά είναι το να βλέπω την εθνική ομάδα να πηγαίνει δεξιά και αριστερά για να κάνει προπόνηση σαν τσιγκάνους. Μου θυμίζει την εποχή του 90-92.000 που ψάχναμε γήπεδο τότε στις εθνικές ομάδες για να κάνουμε προπόνηση. Δεν εννοείται και εγώ νομίζω ότι το είχα πει και μια στιγμή ότι θα έπρεπε και εμείς τότε η ομάδα του 2004 τότε που μπορούσαμε έτσι να πείσουμε έχετε... να φτιάξουμε το σπίτι της ειδικής ομάδας.
Να έχετε πιέσει λίγο κέντρο, παραπάνω.
Σαν
να έχετε...
μόνιμο. Ναι, σαν μόνιμο. Ναι. Σαν μόνιμη βάση. Με την έννοια ότι ναι, είχαμε τον Άγιο Κοσμά, αλλά όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή, μετά από 10-15 χρόνια, αυτό το πράγμα θα φύγει από εκεί, γιατί θα δημιουργηθεί η ανάπλαση κτλ. Θα γινόταν το έργο του ελληνικού.
Τότε έπρεπε είχατε τη δύναμη, εσείς σας άκουγαν όλοι. Θα μπορούσατε να έχετε
ακριβώς
πιέσει λίγο
έπρεπε
παραπάνω.
Να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση για την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα δεν είναι μόνο εθνική ομάδα. Έχει πάρα πολλές ομάδες από πίσω. Έχει τμήματα υποδομών, K19, K17, οι γενικές ομάδες. Έπρεπε να δημιουργηθεί το σπίτι της εθνικής ομάδας. Εκεί είναι, πρέπει να ρίξουμε βαρύτητα. Με στενοχωρεί το γεγονός ότι οι ομάδες της εθνικής ομάδας. Βασική εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου να κάνουν προπόνηση στο γήπεδο του Απόλλωνα, στο γήπεδο του Πανιωνίου.
Έχουν ξεσπιτωθεί και γυρνάνε γύρω-γύρω όπως το είπες. Σαν να είναι τσιγκάνοι.
Δεν είναι ωραίο. Όταν γνωρίζουμε στα Βαλκάνια, γενικά στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία ανήκουμε και εμείς, όλες οι εθνικές ομάδες έχουν το γήπεδο τους, έχουν τα προπονητήρια τους, έχουν τα πάντα. Και εμείς που είμαστε μια παραλήτρια Ευρώπης, που δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή μια τέτοια ομάδα με τέτοια ιστορία. Να μην έχει αθλητικό κέντρο. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λύσουν άμεσα, πρέπει να λυθεί, πρέπει η εθνική ομάδα να βρει το σπίτι της, πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί και νομίζω ότι όσο αφορά το κομμάτι που εσάς δημοσιογράφους πάντα σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί τα συμβόλαια, οι προπονητές, οι θέλουν κτλ. Είναι μέσα στην τέτοια σας. Θα μάθουμε σίγουρα σε επόμενες μέρες, στις επόμενες εβδομάδες, το τι μέλη γενέστε.
Έχει αρχίσει πάντως η συζήτηση για Φερνάντο Σάντος που είναι ελεύθερος. Γιατί βγήκε και μέλος της ΕΠΟ χθες στην ΕΡΤΡΙΑ, στον κόσμο των σπόρων, ο κ. Αντωνίου, και είπε, δεν είπε τα ονόματα. Εγώ λέω τα ονόματα, με την ευθύνη του ρεπορτάζ που έχει γίνει. Λέει, υπάρχουν προπονητές που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Φερνάντο Σάντος θα ήθελε, θα το συζητούσε, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ο Χιμένεθ είναι ένας από αυτούς, αλλά και άλλοι προπονητές και Έλληνες. Πρώην διεθνής, μην πω τώρα και προχωρήσουμε, ο καθένας θα καταλάβει, και 2004, να το πω έτσι, θα ήταν διαθέσιμοι για την εθνική ομάδα και ποιος δεν θα ήταν διαθέσιμος για την εθνική ομάδα από τη στιγμή που, το παίρνω εγώ τώρα πάνω μου και το λέω, δεν θέλω να το σχολιάσει αυτό, φαίνεται να έχει ραγίσει το γυαλί. Θα δούμε αν θα ξανακολλήσει με τον Πογιέτ από τη Δευτέρα και μετά, έτσι. Τώρα, Σάντος είναι τεράστιο όνομα. Χιμένεθ είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα. Είναι προπονητολογείο.
Δεν θέλω να
εγώ το βάζω.
Σεβόμενος ναι. Και τον Μπογκέτ και τον Ρόντ
Σάντο
προπονητή.
Σωστό.
Εφόσον είναι ακόμα προπονητή στην εθνική ομάδα και μπορεί να συνεχίσει να είναι, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή έχει προπονητή. Έχει δύο πολύ σημαντικά. Ένα σημαντικό παιχνίδι αυτό με το μάτι τη εθνική ομάδα τη Γαλλία. Έχει μπροστά τη τα play-off του National League. Εγώ θα μείνω σε αυτό, σεβόμενο στο ότι η εθνική ομάδα έχει προπονητή. Αν μετά από μια εβδομάδα ή ένα μήνα ή μετά από τρεις μήνες αλλάξει και η εθνική ομάδα ψάξει προπονητή, με παίρνει τηλέφωνο να σου πω και ποιος προπονητή θα είναι.
Πάμε...
Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό.
Ναι, συμφωνώ και το σέβομαι. Εμείς πάντα άλλωστε είμαστε δίπλα στην εθνική ομάδα. Εμείς με την εθνική ομάδα είμαστε.
Εμείς με την εθνική ομάδα.
Έτσι. Εμείς με την εθνική ομάδα είμαστε. Το καλό της θέλουμε. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε θέματα, αλλά εδώ το προκάλεσε η δήλωση του ίδιου του προπονητή, που τόνισε μάλιστα, να το πούμε και αυτό, τόνισε ότι δεν θα δεχτώ και ερωτήσεις από αυτούς. Δηλαδή το είπε και απέφυγε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Γιατί εγώ πολύ απλοϊκά θα έλεγα, έτσι καφενιακά να το πω, χοντροκομμένα, θα έλεγα: ωραία, αφού ένα ποσό 15.000 δεν μπορεί να το πληρωθεί γιατί δεν έχει ελληνικό αφημείο συνεργάτη σου, ας το πληρωθείς εσύ που έτσι κι αλλιώς πληρώνεσαι και κανονίστε να τα δώσεις εσύ τα χρήματα, αφού εσύ τον έχεις φέρει. Θα έλεγα εγώ μια συζήτηση που γίνεται στο καφενείο, θα την έλεγα. Αλλά ναι, μη γελάς, το αφήνω στην άκρη. Γιατί όταν θέλεις, λύση βρίσκεται όταν θέλει και η μία και η άλλη. άλλη πλευρά. Πάμε τώρα παρακάτω. Αγωνιστικά για να το ολοκληρώσουμε. Με τη Γαλλία έχουμε να κερδίσουμε πράγματα. Ήμασταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο παιχνίδι, μέσα στη Γαλλία. Τη Δευτέρα έχουμε να κερδίσουμε πράγματα ή μόνο αυτόγραφα θα πάνε τα παιδιά, γιατί υπάρχει sold out, να βγάλουν με τον Εμπαπέ και τους άλλους.
Βαγγέλη, αυτό που σου είπα και είχαμε ξαναμιλήσει πάλι και σου λέω ότι αυτοί οι αγώνες δεν ήμασταν το φαβορί να προκριθούμε. Το φαβορί ήταν η Γαλλία και η Ολλανδία.
Σωστό.
Αλλά νομίζω ότι οι αγώνες απέναντι σε τέτοιες ομάδες δείχνουν το πού μπορείς να φτάσεις. Είναι ένας αγώνας που μπορεί όλα τα παιδιά να.
Σου δίνει έξτρα κίνητρο. Σου δίνει έξτρα κίνητρο.
Πού μπορούν να φτάσουν. Δηλαδή, παίζοντας με αυτές τις ομάδες, μεγαλώνεις και σαν άτομο και σαν ομάδα. Πρέπει να παίρνουν τέτοια παιχνίδια και ας χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει καμία σημασία το πώς θα αγωνιστείς και τι μπορείς να κάνεις.
Να μετρήσουμε τον μπόι μας, λες, έτσι.
Αυτό ακριβώς, μπράβο.
Να βγούμε στο γήπεδο και ό,τι γίνει. Και ό,τι γίνει.
Δεν είναι εύκολο να παίξουμε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, είχαμε χρόνια να αγωνιστούμε τέτοιες ομάδες. Και είναι ωραίο γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό γκρουπ, ένα γκρουπ με πολύ καλούς παίκτες και νεαρός ηλικία, οι οποίοι χρειάζονται τέτοια παιχνίδια για να αποκτήσουν εμπειρίες.
Και εκεί θέλω, με αυτό θέλω να κλείσουμε, με την άποψή σου για αυτό το υλικό, για το υλικό της εθνικής ομάδας, εν ώψη Μαρτίου πλέον, έτσι. Μπορούμε λοιπόν. Καταλαβαίνω από αυτά που μου λες ότι μπορούμε να είμαστε στο γύρο.
Ναι, εγώ νομίζω ότι έχουμε έχουμε πολλές πιθανότητες για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Οι ομάδες που θα συναντήσουμε το Μάρτιο δεν είναι ομάδες οι οποίες απέδειξαν με το προηγούμενο National League ότι μπορούμε να τις κερδίσουμε. Είναι τέτοια δυναμικότητα. Θέλει προσοχή, το γκρουπ να μείνει ήρεμο και πιστεύω ότι αν δεν έχουμε και ατυχίες, μιλάμε για τραυματισμούς ή οτιδήποτε, αν το πάει γεμάτο σε αυτά τα παιχνίδια, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες για να περάσουμε.
Αντώνη, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τοποθετήθηκες. Δεν είχαμε συνεννοηθεί για το τι θα πεις, το λέω στον αέρα. Ήθελα απλά, μην γελάς, μερικές φορές εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Ναι. Γιατί ο καθένας σκέφτεται, Ελλάδα είναι. Εντάξει, αυτοί είχαν συνεννοηθεί για το τι θα υποθεί στον αέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τοποθετήσαι και πιστεύω ότι οι δικές σου απόψεις απηχούν και τις απόψεις όλων των παιδιών που μας έχουν κάνει περήφανους στο παρελθόν. Όχι μόνο των παιδιών που παίξατε το 2004, αλλά και τα επόμενα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα, μέχρι και το 2014 που ήμασταν εκεί μπροστά στη σκηνή, στα μεγάλα ραντεβού. Και στα μεγάλα ραντεβού θέλουμε να επιστρέψουμε, έτσι.
Ναι, εκεί νομίζω αξίζουμε. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι από τα πράγματα που πολλές φορές τα ξεχνάμε, αλλά αν δούμε στην Ευρώπη. Είναι 7-8 ομάδες οι οποίες έχουν
πάρει Ευρωπαϊκό. Σωστό. Και είναι και επαιτειακό το έτος. 2004-2024. 20 χρόνια.
Πρέπει να επανέλθω και να πω πραγματικά αυτό που πρέπει να πιέσουμε όλοι, η δημιουργία των αθλητικών δικαταστάσεων για την εθνική ομάδα. Είναι ζωτική σημασία για το ίδιο μας το ποδόσφαιρο και το ίδιο μας για την ίδια μας την εθνική ομάδα.
Το μήνυμά σου ακούστηκε, είμαι βέβαιος, πριν κλείσουμε και πριν σε ευχαριστήσω από καρδιάς, μια τελευταία ερώτηση, γιατί εδώ ρωτάνε, δεν ασχολείσαι μόνο με το ποδόσφαιρο, αγαπάς και το μπάσκετ. Πώς τον είδες τον Ολυμπιακό χτες στο Βελιγράδι?
Ο Ολυμπιακός στα πρώτα 2 δεκάλεπτα ήταν πάρα πολύ καλός.
Ναι.
Κυριάρχησε με πάρα πολύ καλή άμυνα, με λύσεις στην επίθεση κτλ. Στο τρίτο δεκάλεπτο νομίζω ότι είχε αρκετά προβλήματα, με αποτέλεσμα στο τελευταίο δεκάλεπτο να παίξει ουσιαστικά το παιχνίδι στο πόντο. Και τουλάχιστον είναι από τα παιχνίδια που ο Ολυμπιακός πάντα κέρδιζε.
Όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, πάντα αντιδρά σωστά.
Που έχασε τα δύο τελευταία παιχνίδια που τα έχασε στον πόντο, και συνήθως ο Ολυμπιακός
τα κερδίζει αυτά.
Όταν φτάνει εκεί, τα κερδίζει. Ναι, έχει το μέταλλο, έχει την πίστη, έχει τους παίκτες να το κάνει.
Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε μετά τον αγώνα με τη Γαλλία. Με την ησυχία μας. Έχουμε 3 μήνες μετά μπροστά μας για να ετοιμαστεί η εθνική ομάδα για τους τελικούς του Μαρτίου, έτσι.
Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
Χαιρετισμούς
σε όλους. Yeah. Αντώνης Νικοπολίδης, ο μεγάλος Αντώνης Νικοπολίδης, πήρε θέση ξεκάθαρη για το διπλό ζήτημα της εθνικής ομάδας. Δεν είναι μόνο ένα. Θα πάω σε λίγο, Βιβί Νικολοπούλου, και στον Αριγάτα για να κάνουμε follow-up και στη συζήτηση και στο ρεπορτάζ. Είναι δύο τα ζητήματα. Είναι το θέμα του προπονητή, βεβαίως, Κέι τώρα. Ουσιαστικά το καταλάβαμε από χθες και εσείς το καταλάβατε από αυτά που λέγαμε με τον Άρη Γάτα από χθες. Υπάρχει ζήτημα προπονητή στην εθνική ομάδα ξεκάθαρα, αλλά είναι και το γηπεδικό. Είναι και το θέμα του προπονητικού κέντρου. Καλά έκανε και το επισήμανε ο Αντώνης Νικοπολίδης. Έχει κάθε δικαίωμα να το λέει. Όπως έκανε και αυτοκριτική. Έκανε κριτική στους 2004, στους οποίους ανήκει. Μπορούσαν τότε να πιέσουν περισσότερο για να αποκτήσει μια και καλή, μια για πάντα, η εθνική ομάδα το δικό της σπίτι. Μακάρι να συμβεί τώρα. Λένε ότι από αγκάθι πολλές φορές προκύπτει, βγαίνει ρόδο. Για να δούμε εάν θα αποκτήσει το δικό της σπίτι η εθνική ομάδα τους επόμενους μήνες. Άρης Γάτας. Άρη, καλό μεσημέρι, έλα στην παρέα μας.
Γεια σου, Γιλή.
Δεν ξέρω αν πρόλαβες να ακούσεις την τοποθέτηση του Αντώνη Νικοπολίδη.
Ναι, ναι, με ενδιαφέρον. Όσα είπε.
Τον στεναχωρεί η κατάσταση και η μια και η άλλη.
Βέβαια,
και το θέμα που ανακοίνησε ο προπονητής, δηλαδή τον ενόχλησε το timing, σου λέει να τελειώσεις. Να τελειώσεις με τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης κόντρα στη Γαλλία και μετά κάτσε με την ΕΠΟ και συζήτα ό,τι θες. Σε ουδέτερο χρόνο δηλαδή. Σε ουδέτερο χρόνο κάθισε και συζήτησε ό,τι θες. Και το δεύτερο, τον στεναχωρεί αφάνταστα το γεγονός ότι περιφέρεται η εθνική ομάδα από προπονητήριο σε προπονητήριο κάθε φορά που έχει υποχρέωση για να κάνει προπόνηση, να παίξει ένα φιλικό τώρα και κλεισμένο των θυρών και ούτω καθεξής.
Ναι, και αυτό ξέρεις λίγο το τελευταίο, επειδή είμαστε από μικρή στο ρεπορτάζ και εγώ και εσύ και θα θυμόμαστε τώρα όλα αυτά τα θέματα και τη δεκαετία του 90 και το 2000. Ήταν πράγματι πολύ άσχημη η εικόνα της εθνικής ομάδας, η οποία ψάχνει να βρει σημείο για να προπονηθεί. Και εγώ το έλεγα και στο ρεπορτάζ προχθές στην Net News, όταν κάναμε τη live μετάδοση λίγο πριν ο Πογιέτ βγει σε πανελλήνια μετάδοση και πει αυτά που είπε. Το γήπεδο στη Νέα Σμύρνη δεν ήταν καλό και δεν είναι καλός ο αγωνιστικός χώρος. Γιατί και ο Πανιόνιος δεν είναι πια στη Σούπερ Λίγκα. Καταλαβαίνεις ότι είναι και μια ομάδα γάμα εθνικής. Οι άνθρωποι κοιτάουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να συντηρήσεις ένα γήπεδο με χορτάρι, και ειδικά όταν δεν υπάρχουν έσοδα στο σωματείο. Και φαντάζομαι ότι η εθνική ομάδα έφτασε σε σήμερα να μην βρίσκει γήπεδο να πάει να προπονηθεί. Η εθνική ομάδα το 2023, έτσι, 20 χρόνια μετά σχεδόν την κατάκτηση του Euro. Και θέλω να σου πω κάτι εδώ, γιατί μου λέγανε τα παιδιά του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Και αν μας ακούν οι φίλοι ακροατές τώρα και έχουν τη δυνατότητα να μπουν στα social, να δουν το προπονητικό κέντρο της Σλοβενίας. Γιατί μου λέγανε τα παιδιά και είδα, να δείτε πραγματικά τι έχει η Σλοβενία, η οποία προκρίνεται κατά πάσα πιθανότητα στο Euro, η οποία δεν έχει πάρει Euro. Κάντε μια βόλτα στα social, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, ή γκουγκλάρετε, να δείτε λίγο το προπονητικό τους κέντρο και θα καταλάβετε πόσο τραγική είναι η κατάσταση που υπάρχει στην εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Οι Σλοβαίνοι έχουν ένα εκπληκτικό αθλητικό κέντρο, προπονητικό, και αυτοί χτίζονται σιγά σιγά τώρα και χτίζονται, όπως συζητούσατε και νωρίτερα, πρώτα και πάνω απ' όλα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις και μετά με όλα τα άλλα. Ξέρεις. Οπότε εκεί θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και κεντρικά για να αποκτήσει επιτέλους η εθνική ομάδα ένα χώρο που. Γιατί είχε γίνει μια συζήτηση κάποια στιγμή για τον Άγιο Κοσμάλα. Και στον Άγιο Κοσμά έχουν εγκαταλειφθεί οι εγκαταστάσεις εκεί, όπως και στα περισσότερα σημεία. Φαντάζομαι τώρα ότι.
Μα τέλειωσε, τέλειωσε. Ο Άγιος Κοσμάς τέλειωσε εδώ και καιρό. Ναι, λοιπόν, ναι. Άρη, πάμε και στο άλλο θέμα τώρα. Τη συνέχεια. Προεξοφλείται, είπα στον Αντώνη Νικοπολίδη. Δεν ήθελε να το σχολιάσει, ούτε την ονοματολογία, αλλά προκύπτει. Γιατί βγαίνει ακόμα και μέλος της διοίκησης της ΕΠΟ. Βγήκε χθες ο κ. Αντωνίου, Αστέριος Αντωνίου. Στον κόσμο των σπορ. Ήσουν στη σύνδεση.
Ναι, ναι, ήμουν εκεί. Εγώ το ρώτησα.
Άμα, λέει θέλει ο κύριος Πογιέτ να φύγει, δεν τον κρατήσουμε με το ζόρι. Κάπως έτσι το είπε ο άνθρωπος και είπε ότι υπάρχουν προπονητές που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συνεργαστούν με την ΕΠΟ για την Εθνική Ανδρών.
Ήταν όλο το ζουμί της ιστορίας. Και επειδή μας αρέσει να πηγαίνουμε μια μέρα μπροστά, το κάναμε και χθες, θα πάμε και σήμερα μια μέρα μπροστά. Νομίζω και εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Πογιέτ την Τετάρτη. Από την Τετάρτη και μετά να είναι προπονητής της εθνικής ομάδας.
Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα μέχρι την Τρίτη το βράδυ.
Το θεωρώ αδύνατο ο Πογιέτ να είναι προπονητής από την επόμενη εβδομάδα στην εθνική ομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Έχεις απόλυτο γιατί δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου με βάση τα τηλέφωνα που έκανα και εγώ σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή.
Γιατί ήδη και από τη στιγμή που έχουν αρχίσει συζητήσεις με προπονητές, ήδη έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές από χτες με προπονητές. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι.
Αυτή είναι η εξέλιξη. Και ας είπε χθες ο Τάκης Μπαλτάκος ότι δεν ανοίγουμε θέμα Πογιέτ, ότι με Πογιέτ θα πάμε στα μπάρα. Τι άλλο να έλεγε ο άνθρωπος, ναι.
Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Και ο Πογιέτ διάλεξε αυτό το χρόνο γιατί, είναι νεκρός χρόνος αναφορικά με τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Θα μπορούσε να το κάνει 15 μέρες πριν το μάτς με την Ολλανδία. 7 μήνες ήταν απλήρωτος τότε. 7,5.
Ναι.
Δεν ήταν λιγότερο. Απλά τι έγινε. Ο Πογιέτ τώρα βρήκε την κατάλληλη περίπτωση, περίσταση χρονικά. και το κάνει τώρα γιατί τα μάτια της εθνικής ομάδας δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον βαθμολογικό και γιατί από την Τετάρτη και μετά θα μπούμε σε προετοιμασία η οποία θα διαρκέσει σχεδόν 4 μήνες, να θυμίσω. Τα μάτια θα γίνουν 23 Μαρτίου, οπότε έχουμε Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και όλο το Μάρτιο σχεδόν 4 μήνες για να παραπέξουμε τα play-off.
Ξέρεις τι μου είπε ένας άνθρωπος της ΕΠΟ, αν δεν έχουμε break στη 1:30 να συνεχίσουμε με τον Άρη, δεν έχουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Ξέρεις τι μου είπε Άρη, ότι επειδή η συμμετοχή στα μπαράζ σημαίνει και αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή μέχρι το Μάρτιο δηλαδή, και δεν λύγει τέλος Δεκεμβρίου η συνεργασία του με την ΕΠΟ, το έθεσε τώρα το ζήτημα, ώστε ακόμα κι αν λυθεί, που είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή που συζητάμε, η συνεργασία τους, θα πάρει και την αποζημίωσή του και ενδεχομένως να έχει και μια πρόταση από κάπου αλλού.
Αυτό.
Δεν
αυτό,
έκανε άσχημη δηλαδή, δουλειά, να το πούμε, δεν ακριβώς, έκανε άσχημη δουλειά στην Ελλάδα.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ο Βογέτ αυτή τη στιγμή εξασφαλίζει, αν θέλει, σε μεγάλο βαθμό μια αποζημίωση, την οποία δεν θα την έπαιρνε αν τελειώναν τα παιχνίδια του Μαρτίου. Έτσι.
Και φεύγει πετυχημένος εάν φύγει. Φεύγει πετυχημένος.
Φεύγει πετυχημένος γιατί αφήνει την ομάδα να πάει να παίξει στα play-off, δηλαδή διεκδικήτρια
του εισιτηρίου. Ενώ την παρέλαβε στη δεύτερη κατηγορία δυναμικότητα στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Και δεν αποκλείω ότι γιατί είχε κάνει μια κουβέντα για την Ιρλανδία, όπου γιατί είχε κάποια πρόταση και ο ίδιος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
καλά κάνεις και το λες, δεν ήθελα να το πω εγώ. Λένε από την ΕΠΟ ότι μπορεί να έχει πρόταση από την Ιρλανδία.
Βέβαια, όπου γιατί δεν το έκανε τυχαίο όλο αυτό που έκανε. Ήταν μια διαδικασία την οποία το σχολιάσαμε και χθες, η οποία
μελετημένη. Μελετημένη.
Δηλαδή, ακριβώς αυτό όμως, κοίταξε τώρα. Έρχεται σε πολύ μεγάλη αντίθεση με το πρεστίζ που έχουμε ως χώρα, ως εθνική ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα. Στους αιώνας των αιώνων θα μας συνοδεύει αυτός ο τίτλος πρωταθλήτριας Ευρώπης. Δεν έχει δικαίωμα, αν θέλεις, ούτε απέναντι στους παίκτες, ούτε απέναντι στην Ομοσπονδία, ούτε απέναντι στη χώρα που τον φιλοξενεί.
Να συμπεριφέρεται ούτε με αυτόν τον τρόπο. Σωστό.
Βέβαια, δηλαδή σε δημόσια, σε απευθείας μετάδοση στη δημόσια τηλεόραση.
Δεν εκθέτει την εθνική ομάδα. Δεν την εκθέτει.
Να απαξιώνει και να εκθέτει ούτε την ΕΠΟ ούτε την εθνική ομάδα. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστοί οι παράγοντες και ότι λειτουργήσαν καλά. Λανθασμένα λειτουργήσαν, γιατί έχει δίκιο, είναι απλήρωτο σωστό.
Αλλά σου λέει και ο Νικοπολίδης, δεν το εξετάζω αυτό. Εγώ εξετάζω την εικόνα μας προς τα έξω.
Βέβαια, γιατί το θέμα αυτό λύνεται στο λογιστήριο, δεν λύνεται το θέμα στη τηλεόραση.
Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, Σάντος Χιμένεθ, έχεις και τίποτα άλλο? Ακούω και Τραϊανό Δέλα και κάποια άλλα παιδιά.
Θα μ' άρεσε να δω κάποιον από αυτούς. Κοίτα τώρα, υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση, γι' αυτό και συζητάμε για αυτά τα ονόματα.
Ναι.
Και λέω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση γιατί...
Με ανθρώπους που έχουν δουλέψει και πάλι στην Ελλάδα, ίσως και στην εθνική ομάδα, με απόλυτη επιτυχία.
Ναι, και ψωνίζουμε σε εισαγωγικά από ένα συγκεκριμένο πανέρι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Αυτή είναι τα φαβορί που ακούγονται. Τα ονόματα, αλλά και επειδή και τις προηγούμενες φορές, ξέρεις, ακούγονταν διάφορα ονόματα, εγώ δεν στο κρύβω ότι θα μ' άρεσε να δω Έλληνα προπονητή αυτή τη στιγμή και υπάρχουν προπονητές. Ο Τραϊανός ο Δέλας, γιατί να μην πάρει γι' αυτό την ευκαιρία. Ο Γιώργος Οδόνης, γιατί να μην πάρει γι' αυτό την ευκαιρία. Στην εθνική ομάδα που έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα. Έτσι, να μην παρεξηγηθώ τώρα, δεν προτείνω προπονητές στην εθνική.
Όχι, σε καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι.
Αλλά λέω για το ότι θα πρέπει. Εντάξει, τα ελληνικά για Φερνάντο Σάντος δεν το συζητάμε. Για τον Φερνάντο Σάντος το έχουμε δει πολλές φορές. Βγάζουμε καπέλο εκεί.
Και να μην σου χτυπήσει αυτό την πόρτα, να δηλώσει διαθέσιμος. Του χτυπάς εσύ την πόρτα όταν είναι ελεύθερος.
Πας, παίρνεις το αεροπλάνο και πας στο Εστορίν, στο σπίτι έτσι. Του απ' έξω, στο Κασκάι, εκεί που είναι κοντά. Πίσω από το καζίνο, θα δώσει και τη διεύθυνση κιόλα. Και τον παρακαλάς, περιμένεις απ' έξω.
Στήνεις καραούλι, Στήνεις καραούλι,
καραούλι. Στήνεις καραούλι και του λες. Σε παρακαλώ, έλα να λάβεις την ομάδα. Δεν το
λοιπόν, ωραία. Εμείς είμαστε, κλείνουμε την κουβέντα και το ολοκληρώνουμε και το ρεπορτάζ με την ίδια εποδό. Ό,τι είπαμε με τον Αντώνη Νικοπολίδη και συμφωνήσαμε απόλυτα. Εμείς πάντα είμαστε με τις εθνικές μας ομάδες. Πάντα είμαστε με την εθνική ομάδα. Και γι' αυτό κάναμε και την συζήτηση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, επειδή μας ξένησε η τοποθέτηση του προπονητή που επέλεξε το χρονικό σημείο να τα πει αυτά που είπε. Έτσι.
Ακριβώς. Δεν το κάνεις ποτέ, Βαγγέλη, αυτό το πράγμα ποτέ. Ακόμη και να θες να πετύχεις κάτι, δεν το κάνεις με τον τρόπο που το έκανε. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Κακά τα ψέματα.
Λοιπόν.
Χωρίς, επαναλαμβάνω, να δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η κολλησία
κάποιων
ανθρώπων που θα μπορούσαν να τον κλείσουν το θέμα πιο γρήγορα.
Μα εννοείται. Έτσι. Να πληρωθεί ο άνθρωπος για τις υπηρεσίες που προσέφερε. 100%. Ακριβώς. Λοιπόν, Άρη, πριν φύγεις. Ξέχασα να σε ρωτήσω και χθες, γιατί από χθες έχουν αρχίσει, για την ακρίβεια από το βράδυ της Δευτέρας. Βλέπω τώρα πάντα συμβαίνει στις διακοπές λόγω των εθνικών ομάδων να προκύπτουν τέτοια ρεπορτάζ. Σε ρωτάω τώρα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βλέπω συνεχόμενα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον ξένων ομάδων, γερμανικών, ιταλικών και άλλων κτλ. Για το μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού, το Φώτη τον Ιωαννίδη. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά ή απλώς είναι... υπάρχει λες. Υπάρχει.
Βέβαια. Και αν ήταν αναμενόμενο τώρα αυτό και θα συμβεί και όσο θα περνάει ο καιρός και αν ο Ιωαννίδης παραμένει στο ίδιο υψηλό επίπεδο απόδοσης που είναι, θα έρθουν και άλλες προτάσεις. Και νομίζω ότι είναι αναμενόμενο γιατί ο Ιωαννίδης Βαγγέλη είναι πολύ επιδραστικός στον Παναθηναϊκό τον τελευταίο χρόνο και νομίζω ότι είναι το πιο hot πρόσωπο αυτή τη στιγμή. Αν δεν γίνει τον Ιανουάριο, φαντάζομαι μέχρι το καλοκαίρι θα γίνει γιατί θα είναι προς το συμφέρον όλων. Γιατί αυτή είναι η κανονικότητα της ομάδας, η ισορροπία. Παναθηναϊκός έχει να δώσει παίχτη με πάνω από 5 εκατομμύρια πάνω από δεκαετία.
Κατά το κασέτο, πηγαίνει, το κασέτο έχει όπως... εκτοξευθεί του Ιωαννίδη. Αν ναι. αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, θα γίνει ναι. μεταγραφή με ποσό ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό. Σωστά.
Ακριβώς,
σωστά.
Αλλά ήταν να δεις τώρα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να παραπληρώνει κάθε καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει να έρθει και η ώρα που θα πρέπει να εισπράττει κιόλας η εταιρεία. Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω δεν θα διαφωνεί κανείς ότι είναι προς το συμφέρον όλων. Δηλαδή και στο συμφέρον της εταιρείας, της ομάδας, αν θέλεις να το πω έτσι, και στο συμφέρον του ποδοσφαιριστή.
Ναι, γιατί αλλάζεις επίπεδο.
Αυτό είναι αλλάζεις το ποδόσφαιρο επίπεδο. Για παντού στον κόσμο. Έτσι είναι η κανονικότητά του. Αγοράζεις, πουλάς, παίρνεις, εισπράττεις, έχεις υπεραξίες, χίλια δύο πράγματα. Γιατί,
υγεία να έχει το παιδί να πιάσει και άλλες κορυφές. Αυτό θα πω εγώ.
Βέβαια, εννοείται. Εννοείται.
Λοιπόν,
εννοείται.
Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε Κωνσταντίνε Παλιέ, χαμηλώνουμε λίγο τον ήχο, χαμηλώνουμε λίγο το τραγουδάκι μας και πάμε στην Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλα, Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα φωτίσω τον Στέφανο Τσιτσιπά και σήμερα. Όπως αποδείχθηκε, έχει τσακιστεί να είναι στο νούμερο 6 τελικά στο τέλος της χρονιάς. Έφυγε με πόνους στη μέση από τον αγώνα με τον Holger Rune στα ATP Finals. Και είπε ότι ενώ προσπάθησε και ενώ οι γιατροί είχαν αποφασίσει μαζί του να συνεχίσει να είναι παρόν δηλαδή σε ένα ακόμα μεγάλο τουρνουά, δεν ήταν δυνατόν να παίξει. Νομίζω ότι το νούμερο 6 για τον Στέφανο Τσιτσιπά το 2023 δείχνει πόσο πολύ είναι παρόν στα μεγάλα τουρνουά, παίζοντας όσο καλύτερα μπορεί για να είναι ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Φαίνεται πόσο έχει κουραστεί. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να γίνει τώρα είναι ξεκούραση και διόρθωση κάποιων λαθών που κάνει στην προπόνηση γενικά και να έρθει το 2024 να ξεκινήσει καλύτερα από ό,τι έχει πάει φέτος.
Το μεγάλο ερωτηματικό είναι πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός που έχει, διότι το συζητούσαμε και χθες, θυμάσαι που σε ρώτησα, επειδή το
ναι,
διάβαζα στα ρεπορτάζ.
Ναι, το είχα διαψεύσει, θυμάσαι που μου είπε το είχα διαψεύσει, αλλά στο μάτς με τον Σίνερ δεν φάνηκε να σκύβει, ξέρεις, να είναι ρε παιδί μου άνετος.
Καταλαβαίνω αυτό που λες, όμως δεν είναι συμπτωματικό, διότι διέκοπτε τις προπονήσεις του, έτσι.
Ναι, ναι. Ένιωθε ενοχλήσεις. Ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε.
Ναι, ένιωθε ενοχλήσεις και αυτό ναι. τον υποχρέωσε να αποχωρήσει, να
Εγώ
εγκαταλείψει.
Τη στιγμή που είδα λίγο, γιατί δεν το είδα όλο το παιχνίδι, τη στιγμή της αποχώρησης, φαινόταν ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Δηλαδή ναι. ότι κάτι
Ακόμα
έχει,
και όταν πήγε έχει... να χαιρετήσει τον συναθλητή, εκεί, τον αντίπαλό του, ναι, πήγε πολύ διστακτικά, περπατούσε, δεν κούτσενε ακριβώς, αλλά περπατούσε αργά.
Ίσως την επόμενη κουβέντα μας να σου βρω ακριβώς σε ποια τουρνουά δεν πήγε φέτος. Γιατί έχει πάει σχεδόν σε όλα. Έχει παίξει όσο καλύτερα μπορεί, ακόμα και αν έχει τέσσερα τελικά. Αυτό είναι, αν υπολογίσεις τα τουρνουά σε όλο τον κόσμο, τις διαφορετικές επιφάνειες, τα ταξίδια που χρειάζονται, το λίγο χρόνο που έχει ο κάθε ταινίστας, όχι μόνο στιγμή της υπάρχει, να προσαρμοστεί στο τουρνουά και μετά στο επόμενο τουρνουά. Αυτό που έχει κάνει είναι τεράστιο φέτος να είναι παρόν στα μεγάλα τουρνουά και γενικά στα περισσότερα τουρνουά της ATP ο στιγμή της υπάρχει. Και αυτό, όπως όλοι οι ταινίστες λένε, είναι πάρα πολύ βάρβαρο για το κορμί. Δηλαδή δεν είναι κανένας αθλητής που να μην λέει πόσο επίπονο είναι το τένις.
Έχεις 100% δίκιο. Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το σώμα του. Έχει επιβαρυνθεί. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι βιονικός. Είναι πολύ γερό παιδί. Ψηλός.
Όπως και ο Νόλε. Όπως και ο Νόβα Τζόκοβιτς.
Ναι, βέβαια είναι διαφορετική του Νόλε η σωματοδομή. Ο Τσιτσιπάς είναι πιο, ναι. πιο βαρύ κορμί. Χρειάζεται και ξεκούραση και χρειάζεται μεγάλες περιόδους ξεκούρασης.
Ο Αλκαράθ, που υποτίθεται ότι είναι ο πιο φορμαρμένος παίχτης αυτή τη στιγμή, στο Τωρίνο δεν πήγε καλά.
Ναι, ναι.
Δεν πήγε καλά γιατί δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στην επιφάνεια, που ήταν η πιο γρήγορη από αυτές που έχει παίξει ever, είπε.
Θα το παρακολουθήσουμε δηλαδή, το θέμα, θα δούμε τι ακριβώς έχει ο Τσιτσιπάς και τι λέει και το ιατρικό
πολλά.
Επιτελείο. Διότι μιλάμε για τον κορυφαίο τενίστα, τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα όλων των εποχών.
Εννοείται. Επίσης, να σου πω κάτι για τα γιουχαρίσματα και αυτά. Άμα πας σε αγώνα τένις.
Αυτό πολλές... τώρα πώς το σχολιάζεις, δηλαδή τους χάλασε τη διασκέδαση. Δηλαδή τι.
Ναι, μπορεί να νομίζουν ότι. Δηλαδή, άμα κάθεσαι εσύ και θέλεις να δεις το παιχνίδι και κάποιος αποχωρεί, ξενερώνει.
Ναι, αλλά εάν δεν μπορεί κάποιος.
Αλλά... Κάποιοι χειροκροτάνε, κάποιοι χειροκροτάνε, κάποιοι γιουχάρουν. Αλλά είναι. Και μπορεί να μην έχει πάρει χαμπάρι ακριβώς ή να μην ξέρει ότι θέλει να τη πάει, έχει μια προϊστορία ναι. τραυματισμού.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά το κοινό για να το κερδίσει στα τουρνουά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το έχει μόνο πάνω σου. Γιατί μέσα στο παιχνίδι αλλάζει διάθεση πάρα πολλές φορές.
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή από εκεί που τον έχει μαζί σου τον κόσμο. Ξαφνικά μπορεί να σου πει ου. Απλά στο τένις φαίνεται πιο αγρήγορα. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, πιο λίγο ή στο μπάσκετ. Στο τένις που είναι δύο παίκτες, που γύρω-γύρω έχει μέσα ησυχία και ξαφνικά έχει μόνο το χειροκρότημα ή το γιουχάρισμα, φαίνεται πάρα πολύ έτσι άσχημα. Ναι. Αλλά ο κόσμος δεν τον κερδίζεις πολύ γρήγορα. Δηλαδή, λίγοι το έχουν κάνει. Δεν θυμάσαι. Το χειρότερο που είχαν κάνει οι Αμερικάνοι όταν πήρε η Οσάκα το τουρνουά από το US Open από την Williams και κράζανε το κορίτσι και έβαλε τα κλάματα.
Βέβαια.
Δηλαδή αυτή η στιγμή έχει στιγματίσει την Ναόμι Οσάκα. Όπου σταθήκε που βρεθεί, λέει ρε παιδιά, τι έγινε, ας πούμε. Κατάλαβες. Είναι πολύ δύσκολο το κοινό του τένις. Δεν είναι απλό. Κάτω στο Γαλλιμάρμαρο που παίζανε τώρα. Του Davis Cup. Έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θυμάσαι που αποχώρησε ένας από τους αντίπαλους, δεν θυμάμαι το όνομά του.
Ναι.
Πρέπει να τελειώσει το game και μετά να φύγει. Δεν μπορεί να πεις δεν μπορώ να παίξω, ξέρεις, εκτός να σωριαστείς, όπως έχουν σωριαστεί από τραυματισμό. Αν δεν μπορείς να παίξεις επειδή δεν αντέχεις άλλο ή έχεις κάποιο τραυματισμό, αλλά αν έχεις ακόμα στα πόδια σου, οφείλει να τελειώσει το game. Δηλαδή, έχω εγώ 30-0, μάλιστα, σερβίρω, 40-0, μάλιστα, σερβίρω και μετά αποχωρώ. Δεν μπορώ εκεί που είμαι και περιμένω για το σερβίς να αποχωρήσω. Και ο κόσμος γιούχαρε και γι' αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
Πρέπει να τελειώνει το game.
Αύριο θα το παρακολουθούμε το θέμα του τραυματισμού του.
Δεν
είναι κανένα στοιχείο. Το αντίθετο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ευχαριστώ την Έλενα Μπουζαλά. Εμείς, Κωνσταντίνε, πάλι συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι για να περάσουμε στα μπασκετικά. Ήδη η συνέντευξη του Αντώνη Νικοπολίδη. Γιάννη Κάρμα, έλα μέσα, γιατί θα πάμε στα μπασκετικά τώρα. Έλα μέσα, δεν είσαι διαβασμένος. Έλα μέσα, θα περάσεις από εξέταση. Ήδη η συνέντευξη του Αντώνη Νικοπολίδη είναι και στα social media τα δικά μας. Έχει ανέβει και στο edsports.gr. Όποιοι δεν την ακούσατε νωρίτερα, θα ακούσετε ένα απόσπασμα σε επόμενες εκπομπές. Μπορείτε να τη διαβάσετε στο edsports.gr. Τοποθετήθηκε για τα δύο καυτά ζητήματα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των ανδρών. Και τώρα για τα μπασκετικά. Σταύρος Ελληνιάδης για το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι, με κλειστές πόρτες, χωρίς κόσμο δηλαδή, κόντρα στη Μακάμπη. Σταύρο, πού σε βρίσκουμε, Μύκονο, Μύκονο.
Καλησπέρα, ναι, πάντα
τι,
Μύκονο.
Τι
και, πάντα.
Κάτσε, κάτσε, τι καιρό έχει, τι καιρό έχει, μπάνιο κάνετε.
Λιακάδα είναι χαρά Θεού, είναι για μπάνιο.
Ωραία, ωραία. Για σας είναι η ζωή. Από εκεί αρχίζω. Πάμε. Το είδες το μάτς εχθές? Το είδες για να βγαίνεις στη γραμμή.
Ναι.
Το είδες. Ναι. Τι είδες λοιπόν? Ο Ολυμπιακός πήγαινε με άσχημη ψυχολογία. Πήγαινε με προβλήματα, χωρίς Μιλουτίνοφ, έτσι. Και του προέκυψαν κι άλλα μέσα στο μάτς.
Τα προβλήματά του Ολυμπιακός, όπως έχουμε διαβάσει και σε συνεντεύξεις. Άκουγα και τον Λαρετζάκη πριν κάποιες μέρες που έλεγε ότι δεν έχουμε κάνει καλή προετοιμασία.
Ναι, εδώ μας έδωσε αποκλειστική συνέντευξη. Αλλά είπε θα το γυρίσουμε και το γυρίσανε το διακόπτη.
Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε δύο πρόσωπα χτες, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτικός, με μεγάλο πλουραλισμό, πολύ καλή στην επίθεση, βάλαν 51 πόντους. Στο δεύτερο νομίζω ότι στέρεψαν έτσι, λίγο οι λύσεις, οι επιθετικές, αλλά κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι για την πολύ καλή του άμυνα και ειδικά στις τελευταίες φάσεις. Κατάφερα να βγάλουν τον Μπράουν εκτός παιχνιδιού που είναι ο κινητήριος μοχλός.
Και πήραν τα επιθετικά rebound, δείγμα της διάθεσης που είχαν.
Και τα rebound, ναι. Νομίζω ότι... Εντάξει, όπως είπε και ο Λαρετζάκης, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όταν επιστρέψουν εκεί είναι οι ομάδες υγιείς και δουλέψει λίγο. Βέβαια, όταν έχεις τρία παιχνίδια την εβδομάδα και πώς γίνεται να κάνεις προπόνηση, αλλά θα βρουν κάποιο διάστημα το οποίο θα βρουν λίγο το ρυθμό τους. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το έδειξε χθες το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω στο δεύτερο έπαιξε ρόλο και η αποβολή του Πίτερς.
Όπως και νωρίτερα ο τραυματισμός του Γκος. Όλα αυτά παίξαν ρόλο.
Τραυματισμός, ναι, είχε τις ατυχίες και γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω επιθετικά δεν είχε τόσο μεγάλη παραγωγικότητα. Γιατί ο Πίτερς νομίζω είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στο rotation του Ολυμπιακού φέτος, γιατί από το 4 εκτελεί από μακριά, από κοντά, ανοίγει τις άμυνες, βρίσκει χώρο φαλ, βρίσκουν οι κοντοί να μπουν. Οπότε νομίζω ότι η αποβολή του Πίτερς ήταν κάτι καθοριστικό, ώστε ο Ολυμπιακός να χάσει την παραγωγικότητα. Αλλά παρόλα αυτά έπαιξε άμυνα, όπως είπαμε πριν, και νομίζω πήρε ένα καθαρό διπλό.
Σταυρό, επειδή με πήγες ουσιαστικά με μια φράση που είπες νωρίτερα, και σ' άφησα να ολοκληρώσεις για να σου κάνω το ερώτημα. Δηλαδή τώρα, επειδή νίκησε τη Μακάμπη ή αν νικήσει αύριο τον Ερυθρό Αστέρα του Σφερόπουλου, που έρχεται το απόγευμα στην Αθήνα, είναι εν πτήση τώρα ο Ερυθρός Αστέρας, χωρίς τον Σάμπας Νέιπιερ που έχει πρόβλημα, έσπασε τη μύτη του στο τελευταίο παιχνίδι με τη Φενέρ, που νίκησε ο Ερυθρός Αστέρας, δεν χρειάζεται ενίσχυση ο Ολυμπιακός? Δηλαδή δεν χρειάζεται έναν ακόμη παίκτη? Ποσοτικό το βάζω το θέμα, στους ψηλούς, ένα αθλητικό 4-5, ας πούμε. Τι πιστεύεις?
Ναι, και εγώ είμαι της ίδιας άποψης ότι χρειάζεται ένα παίκτη εκεί, ναι. Οπωσδήποτε, γιατί είδαμε χθες ότι όταν έλειψε ο Πίτερς υπήρχε πρόβλημα στην ομάδα, νομίζω θέλει ένα... Και το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, που ο Μίτογλου με τα pick and roll βρήκε χώρο και έκανε αυτά τα τρίποντα που έπαιξε σαν πεντάρι. Ίσως θέλει ένα, επειδή έχει δύο πολύ ψηλά παιδιά τα οποία σε κοντά σχήματα ίσως δεν μπορούν να ακολουθήσουν, όπως είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Φαλ, νομίζω χρειάζεται ένα 4-5.
Σαν αυτά που είχε, ας πούμε, σαν το Μπολομπόι, σαν το Τζόι Ντόρση του 12, ή σαν το Μονέκε της Μπασκόνια. Μπορείς να προσδιορίσεις κάπως τα χαρακτηριστικά?
Ο Μονέκε θα ήταν ιδανικός, νομίζω είναι η απόλυτη προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Βέβαια υπάρχει αυτό το παιδί ο Σίγμα, ο οποίος το γνωρίζουμε χρόνια, έχει παίξει χρόνια στην Ευρώπη, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και χθες μπήκε και έδωσε λύσεις. Αλλά νομίζω ένας Μονέκε είναι κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό. Βέβαια δεν υπάρχουν και πολλοί και είναι δύσκολο να βρεις, αλλά νομίζω ότι μια τέτοια προσθήκη θα βοηθούσε.
Ένα ελληνικό διαβατήριο σαν του Νάς Μήτρου Λόγκ, που σε ένα μήνα θα είναι και αυτός, όπως και ο αδερφός του Περιστερίου, Έλληνας. Το δήλωσε σήμερα με συνέντευξή του ότι τελειώνει και γι' αυτόν η διαδικασία της ελληνοποίησης.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι μια προσθήκη εκεί Θα βοηθούσε λίγο στο rotation.
Και στα ελληνικά συμβόλαια.
Υπάρχουν τραυματισμοί. Ναι.
Και στα ελληνικά συμβόλαια. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από φίλους που μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη. Ο συνάδελφος ο Στέλιος ο Παρθενάκης σε αποθεώνει, για παράδειγμα. Ρωτάει για τη Μύκονο. Στο τέλος θα σε ρωτήσω εγώ για τη Μύκονο. Απόψε ο Παναθηναϊκός με τη Ζαλγκύρη. Γι' αυτό και το ανέφερα στον αέρα. Απόψε ο Παναθηναϊκός μεγάλο παιχνίδι απευθείας από την Ερασπόρ 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τη Ζαλγκύρης. Ανεβασμένος ο Παναθηναϊκός, συμφωνείς?
Ναι, ο Παναθηναϊκός εντάξει, ήταν βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα παίξει λίγο καλύτερα, γιατί ξεκίνησε λίγο ψαχνόντουσαν και είχαν και κάποιους τραυματισμούς. Νομίζω ότι αν ο Ναν βγει και είναι μια καλή περίπτωση, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Και έχει κάνει ένα καλό ρόστερ. Το θέμα είναι να μπορέσουν να γίνουν ομάδα, να βρουν ρόλους, να βρουν ρυθμό. Όλα αυτά που ξέρεις, συζητάμε όλοι, ας πούμε, πώς αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάει ψηλά. Είναι, νομίζω, αυτή η προσθήκη του Ναν, νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει λίγο, γιατί και ο Σλούκας θα απελευθερωθεί, νομίζω, με την παρουσία του Ναν. Γιατί όπως και να είναι, έχει πάρει περισσότερες ευθύνες, έχει λίγο αγχωθεί. Ξέρεις, καμιά φορά προσπαθείς να αποδείξεις και πιέζεις κάπως τα πράγματα. Νομίζω ότι με την προσθήκη του Ναν και αυτός θα απελευθερωθεί.
Ειδικά αν βρήκε ο Παναθηναϊκός ένα ακόμα τριάρι, έστω για αυτό το δίμηνο της απουσίας τόσο του Παπαπέτρου όσο και του Χουάντσο.
Παπαπέτρου, ναι.
Και του Χουάντσο.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι θέλει να είναι ανταγωνιστικός. Δεν είναι όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια που ήταν έτσι λίγο πολύ παρατημένος, και νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Και μέρα τη μέρα νομίζω θα γίνεται καλύτερος.
Κλείνουμε με Μύκονο, με Elite League, με Πανιόνιο που πήρε Λυκογιάννη, με ανταγωνισμό για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Ποιες ομάδες τώρα θεωρείς ότι είναι τα φαβόροι, έτσι όπως έχουμε δει μέχρι τώρα το πρωτάθλημα?
Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, Βαγγέλη, ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, ότι δεν μπορείς, πρέπει να βλέπεις αγώνα με αγώνα, όπως τα είπαμε και την προηγούμενη φορά.
Χάσατε σε δεύτερη παράταση στη Λευκάδα, ε?
Ναι, εμείς χάσαμε στη δεύτερη παράταση. Τα παιδιά αγωνιστήκαν πολύ σκληρά, αλλά ατυχίες, κάποια δικά μας λάθη μας στέρισαν την
εκεί
νίκη.
Εκεί ο Πανιόνιος είχε χάσει 20 πόντους.
Μπορούσαμε να την πάρουμε την νίκη, αλλά παρόλα αυτά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των παιδιών. Πραγματικά ήταν συγκινητική με το πάθος που έπαιξαν, αλλά δεν τα καταφέραμε.
Τώρα
αλλά
έχουμε.
Για να τελειώσω λίγο αυτό που σου έλεγα, ότι αυτή είναι ένας μαραθώνιος. Όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους και μέσα και έξω. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πολύ άγρια ομορφιά, θα έλεγα. Και όπως είπα και την προηγούμενη φορά, εμείς βλέπουμε αγώνα με αγώνα και προχωράμε. Τώρα ο Πανιόνιος έκανε μια πολύ καλή προσθήκη, πήρε ένα πάρα πολύ καλό προπονητή που νομίζω ότι θα είναι διαφορετικός, έτσι πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος, γιατί είναι ένας προπονητής που δούλεψε σε υψηλό επίπεδο με επιτυχίες και προχωράμε. Νομίζω ότι, όπως σου είπα, είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Το Δεκέμβριο ακούω κάποιες ομάδες θα ενισχυθούν, ξέρεις, θα γίνουν αλλαγές στα ρόστερ. Είναι μια πανεκκίνηση, ας πούμε, το Δεκέμβριο που θα κάνουν αρκετές ομάδες. Αυτό το πρωτάθλημα νομίζω ότι
θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, ε?
Και μέχρι το τέλος, και όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Δεν μπορεί να πεις, όπως φέτος, πέρσι, ξέρω εγώ, υπήρχε λίγο κάποιες ομάδες που ήταν σε λίγο, δεν θα πω πολύ, αλλά λίγο χειρότερες, όπως είναι Καβάλα ή Θέα, ξέρω εγώ. Ενώ φέτος είναι 16 ομάδες, οι οποίες όλες είναι πολύ ανταγωνιστικές, είναι πολύ δυνατές. Και είναι άγρια η μορφιά, όπως είπα πριν.
Δεν δηλαδή, ξεχωρίζουν τρεις-τέσσερις όμως. Τρεις-τέσσερις, δεν ξεχωρίζεις.
Δεν μπορεί να ξεχωρίσεις. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσεις. Το μόνο που θα ξεχώριζα εγώ είναι ο Πανιόνιος, ίσως ο Μίλωνας. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορεί να πεις ότι έχουν ένα προβάδισμα. Από εκεί και πέρα, νομίζω, βλέπεις ο Κόρυβος, μια ομάδα η οποία χωρίς σε ονόματα έχει κάνει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Εμείς παίζουμε το Σάββατο, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχει 5-2 ο Κόρυβος, που στην αρχή του πρωταθλήματος ίσως κανείς δεν το περίμενε.
Ναι.
Αλλά όπως
ούτε τη Λευκάδα να κάνει τόσο μεγάλες νίκες την περίμενε κανένας. Ούτε τη Λευκάδα. Να κερδίσει 20 τον Πανιόνι, να κερδίσει και εσάς.
Έχει καλό υλικό θεωρητικά. Έχει παίκτες που έχουν παίξει, που Είναι πολύ καλή η ομάδα και το γνωρίζαμε, αλλά ο Κόρυβος για μένα είναι μια έκπληξη. Δηλαδή ο τρόπος που παίζει, ο τρόπος που έχει κάνει αυτές τις 5 νίκες στα 7 παιχνίδια, νομίζω για μένα ήταν μια έκπληξη ο Κόρυβος και μπράβο στην ομάδα, μπράβο στον coach. Και εμείς περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, είμαστε συγκεντρωνόμαστε σε αυτό το παιχνίδι, θα τα δώσουμε όλα, θέλουμε τη νίκη και νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει τη σπουδαιότητα αυτού του παιχνιδιού.
Ωραία Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε, θα μας δοθεί η ευκαιρία σίγουρα και μετά τους αγώνες που θα ολοκληρώσουν ας πούμε το πρώτο σημαντικό κομμάτι των ομάδων μας, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Και σίγουρα μετά τις 27 του μήνα, όταν θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση ότι η Ελλάδα παίρνει το προολυμπιακό, το 1 από τα 4 για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 2 με 7 Ιουλίου. Οπότε θα κάνουμε σούμα τότε, θα κάνουμε πάλι ταμείο τότε, μετά τις 27 Νοεμβρίου, με την ανακοίνωση της FIBA. Ευχαριστώ τον Σταύρο Ελληνιάδη από τη Μύκονο που μας μίλησε για όλα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο, και υποδέχομαι Γιάννη. Καλό μεσημέρι στο Σταύρο Ελληνιάδη. Και υποδέχομαι Γιάννη Κάρμα και πλούσια δώρα. Όχι, μόνο Γιάννη Κάρμα.
Χωρίς δώρα, ναι.
Τα δώρα την επόμενη φορά. Τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε, έρχεται χωρίς Νέιπιερ η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, η ομάδα του Σφαιρόπουλου. Έτσι, τώρα είναι εν πτήση από το Βελιγράδι για την Αθήνα.
Πολύ σημαντική η απουσία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και δημιουργεί αλλά και εκτελεί. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό που δεν θα έχει να τον αντιμετωπίσει.
Να δούμε αν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει Μιλουτίνο Φέσο για κάποια λεπτά αύριο. Γκος θα κριθεί το απόγευμα. Έτσι. Θα έρθει η ενημέρωση σε λίγο του Ολυμπιακού. Στη ραδιοεφημερίδα θα ακούσετε τι γίνεται με τους τραυματίες του Ολυμπιακού. Και Σφαιρόπουλος επιστροφή στο ΣΕΦ. Ως αντίπαλος, αυτή τη φορά, όχι με τη Μακάμπη, με τον Ερυθρό Αστέρα, ένα αδελφοποιημένο σωματείο του Ολυμπιακού. Που πάντως είναι και ο κακός του δαίμονας.
Αυτό που να σου πω, λένε ότι είναι αδελφοποιημένοι οι οπαδοί που είναι, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας έχει κάνει πολλές ζημίες στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια.
Σωστό, σωστό.
Και με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο φαίνεται ότι είναι και πολύ ανεβασμένος. Έχει και καλό υλικό, πλέον έχει και έναν εξαιρετικό προπονητή.
Εννοείται, αλλά η μεγάλη σε έκταση σκορ νίκη επί της Φενέρ είχε να κάνει και με τις μεγάλες απουσίες, τις πολλές απουσίες της Φενέρ, έτσι δεν είναι.
Εννοείται. Η Φενέρ όμως είχε και απουσίες και στο προηγούμενο παιχνίδι της, ναι, με την Παρτίζαν. Και το πάλεψε όσο μπορούσε.
Στον Πόντο. Ναι, στον Πόντο πήγε εκείνο το μάτς. Ναι.
85-84.
Ναι.
Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Και να δούμε και πώς θα αντέξει και ο Φαλ να παίζει ακατάπαυστα στη θέση 5.
Ναι, σωστό και αυτό. Θα τα δούμε. Παναθηναϊκός.
Δύσκολο παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό.
Σήμερα με τη Ζαλγύρης.
Θέλει να χτίσει ένα σερίνικον.
Έχει καλό πρόγραμμα.
Έχει 3 συνεχόμενα για την Ευρωλίγκα και ένα με την ΑΕΚ τη Δευτέρα για την Basket League. Θέλει να κάνει το 4-4 προκειμένου να ανέβει στη βαθμολογία και για να πατσίσει, ας πούμε, την ήττα από την Μακάμπη εντός έδρας. Είναι στο χέρι του, αλλά η Ζάλγκυρης είναι μια ομάδα αρκετά επικίνδυνη. Παίζει ένα πολύ σκληρό μπάσκετ, ένα περίεργο μπάσκετ. Έχουμε δει ότι εκτός έδρας παίζει καλύτερα από ό,τι εντός φέτος. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην την πατήσει. Γιατί θα είναι μια ήττα που θα είναι εκτός προγράμματος και νομίζω ότι δεν είναι στην κατάλληλη φάση ο Παναθηναϊκός να κάνει τη
δίκη. Εκτός από τα δεδομένα προβλήματα, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τον Αταμάν.
Όχι, μόνο ο Χουάντσο
και ο Παναθηναϊκός. Κάνει παρομοιώσεις για τους νεοεισερχόμενους με Λεμπρόν και Στεφ Κάρι. Δηλαδή, κάθε συνέντευξη του Αταμάν βγάζει και 3-4 κορυφαίες ατάκες, σωστά.
Ναι, είναι ένας προπονητής ο οποίος.
Πολύ επικοινωνιακός.
Ναι, επικοινωνιακός. Θυμίζει Ρικ Πιτίνο. Ναι. Οι δύο τελευταίοι που θυμάμαι να κάνουν τόσο επικοινωνιακές δηλώσεις και να συζητιούνται. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Θα έχει αρκετό κόσμο το ΆΚΑ, θα έχει πάνω από 10.000. Οπότε μένει να φανεί και κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στην σκληράδα που θα δείξει η Ζάλγκυρης και κατά πόσο θα συνεχίσει τις καλές πορείες. Γιατί ο Παναθηναϊκός δείχνει αρκετά ανεβασμένος.
Νας Μίτρου Λόγκ επιβεβαιώνει σε ένα μήνα θα έχει και αυτό στο διαβατήριο.
Λες να ενδιαφερθεί κανείς από τους δύο.
100%. Ποιο εσύ μπορεί, δεν θα ενδιαφερόσουν.
Ναι, πιο πολύ ποιον βλέπεις.
Καίγεται περισσότερο Ολυμπιακός, αν με ρωτάς. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος στα γκάρτ. Είναι γεμάτος αυτή τη στιγμή. Τώρα για το μέλλον βλέπουμε. Πάντως, το έχουμε πει αρκετές φορές, το επαναλαμβάνουμε, από το τέλος του πρώτου γύρου μπορεί να παίξει ένας παίκτης που αγωνίζεται ήδη στην Ευρωλίγκα σε μια άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Από το τέλος του πρώτου γύρου. Αν το Γενάρη και μετά.
Αν είχες επιλογή να πάρεις ένα παίκτη στον Ολυμπιακό ή γκάρντ ή ψηλό, θα παίρνεις ψηλό.
Ναι, τα γκάρντ, άμα δεις και τα αναβαθμισμένα στατιστικά, δίνουν ό,τι έδιναν και πέρυσι. Επί της ουσίας λέω τώρα.
Ναι.
Λέω με βάση τους αριθμούς. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να προβλέψεις ποιος θα τραυματιστεί ή ποιος δεν θα έχει καλή απόδοση στους κρίσιμους αγώνες της Άνοιξης για Ελλάδα και Ευρώπη.
Πάντως το ήταν κοινό μυστικό. Ότι
αλλά ο Ολυμπιακός έχει έναν επιπλέον λόγο να ενδιαφερθεί, διότι ψάχνει ένα ελληνικό διαβατήριο ακόμη. Έχει λίγα ελληνικά διαβατήρια ο Ολυμπιακός. Με παίκτες πρωτοκλασσά τους εννοώ. Αυτό εννοώ.
Χθες ήταν κοινό μυστικό όμως ότι με το που βγήκε ο Πίτερς, άλλαξε και η ψυχολογία του Ολυμπιακού. Γιατί δεν υπάρχει άλλο τεσάρι. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ψηλό. Γιατί και ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να αντέξει το 4.
Πόσο άλλο να δίνει λύσεις. Και το μάτς με την Μπασκόνια το γύρισε. Ο Παπα-Νικολάου ως τεσάρι πάνω στο Μονέκη κτλ. Αλλά πρέπει να την τα παίρνει αυτά τα μάτς. Είναι αυτό που έλεγε ο Αντώνη Νικοπολίδη στο κλείσιμο τη συνέντευξη. Τον ρώτησα για μπάσκετ. Μου λέει συνήθως αυτά τα παίρνει ο Ολυμπιακός τα μάτς. Να γιατί δεν τα παίρνει. Χρειάζεται. Αριθμητικά είναι. Αριθμητικό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Το έχουμε πει. Θέλει ένα αθλητικό 4-5.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θα μου πεις, μπορείς να τον βρεις τώρα στην εποχή και να έχει και σουτ. Άστο, δύσκολο ερώτημα. Και πήγε 2 η ώρα. Θα έρθει ο Κουκουλάς. Πρέπει να φύγουμε. Έχουμε κάποια άλλη είδηση?
Όχι, όχι. Α,
Καμπεγγέλε, Καμπεγγέλε. Δεν έπαιξε. Ήμασταν εκεί
επιλογή τη Δευτέρα. Του Πλάθα, γιατί πρέπει να κόψει ένα ξένο.
Θεματάκι, ψάξτο. Θα τα πούμε αύριο. Ψάξτο. Καμπεγγέλε.
Καμπεγγέλε, καμπεγγέλε.
Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Γιάννη Κάρμα. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Βιβί Νικολοπούλου και Γιώργος Τομόπουλος. Στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Σε λίγο ραδιοεφημερίδα. Κώστας Κουκουλάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια σας.
Era Sport. 101,8.